Începem astăzi studiul nostru la Epistola către Filipeni, una dintre cele mai frumoase din Scriptură. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și toată este frumoasă și de folos pentru noi. Dar sunt anumite părți care sunt mai luminoase și mai pline de claritate pentru noi, cum este și cazul acestei epistole. Spre exemplu, în epistolele lui Pavel către Corinteni, în 1 Corinteni cel puțin, Pavel are de tratat cu diferite probleme din biserică și nu prea are de ce să-i laude. În schimb, aici, la Filipeni, este cu tot o altă situație. Avem de-a face cu o biserică spre care apostolul nu are de adus nicio corectare și nicio mustrare. Citim astăzi de la versetul 1 până la 11 și facem o scurtă introducere în contextul întregii epistole. Pavel și Timotei, robii ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Așadar, vom face întâi o introducere în contextul epistolei, pentru că Scriptura are mai multe de spus despre această biserică și, în primul rând, vom vedea cum a luat ființă. Vă aduceți aminte, în capitolul 15, Faptele Apostolilor, Pavel își încheie prima călătorie misionară și în această primă călătorie misionară are de confruntat mai mulți veniți din Iudeia care le spuneau ucenicilor nou apăruți că ei trebuie să taie împrejur să țină legea lui Moise, să țină sabatul și să țină datinile evrești, altfel nu pot să fie mântuiți. De aceea Pavel merge la Ierusalim și în capitolul 15 din Faptele Apostolilor are loc acea întâlnire a bătrânilor bisericii din Ierusalim, unde se stabilește că neamurile care se întorc la Domnul, că biserica Domnului nu mai este tributară legii, că ea nu mai are nicio datorie față de legea Vechiului Testament și că singura datorie este să se păzească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Singurele aprecieri pe care le face asupra legii Vechiului Testament sunt acestea. În rest, biserica nu este chemată să poarte un jug pe care nici ei n-au putut să-l poarte. Nici părinții lor, nici unul dintre iudei n-a fost socotit neprihănit prin faptele legii. După ce hotărârile acestea sunt luate, sunt scrise epistole către celelalte biserici și Apostolul Pavel pleacă să ducă aceste hotărâri. În capitolul 16 începe a doua călătorie a lui Pavel. Și aș vrea să deschidem acolo în Fapte capitolul 16. Se întoarce la Listra și Derbe și iată că acolo versetul 1 spune: era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui este grec. De ce spun despre Timotei? Pentru că Timotei apare menționat și în primul verset al epistolei către Filipeni. De acolo apostolul Pavel vrea să meargă în două direcții și este oprit. Spune că a fost oprit versetul 6. De Duhul Sfânt să vorbească cuvântul în Asia, și de aceea s-a dus în ținutul Frigiei și al Galatiei. Au vrut din nou să treacă în Bitinia. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Cât de mare importanță are călăuzirea Duhului Sfânt în lucrarea lui Dumnezeu. Să știi unde să te duci, dar să știi și unde să nu te duci. Că s-ar putea să te duci într-un loc și să se facă mai multă zarvă și mai mult de serviciu lucrării lui Dumnezeu. Apostolul nu se duce la întâmplare. Și Duhul lui Dumnezeu îi împiedică în două situații să intre mai departe, nu pentru că Dumnezeu nu i-ar fi iubit și pe acei oameni, dar încă nu ajunsese vremea potrivită. Și spun fraților, nevoia este foarte mare în toată țara aceasta. Este nevoie de Evanghelie pretutindeni. Unde să te duci mai întâi? Care este locul pe care Domnul ne-l rânduiește să ne ducem să vestim Evanghelia? În primul rând este locul în care ne-a așezat. Este locul acesta, în speță orașul nostru Târgoviște și localitățile din prejur. Dar dacă Dumnezeu ne trimite undeva, El trebuie să ne vorbească clar. Și prin harul Domnului așteptăm călăuzire pentru orice drum pe care ne-l mai pune Domnul înainte. Nu că noi am fi ca și apostolii, dar și noi suntem trimiși și împuterniciți ai aceluiași Dumnezeu. El ne trimite și El trebuie să ne arate clar în ce direcție trebuie să mergem, să ne arate clar și unde să nu mergem, în așa fel încât lucrarea să avanseze. Dacă rămâi în ascultare de Duhul lui Dumnezeu, Domnul îți vorbește. Și în cazul lui Pavel, nu știm cum i-a oprit să intre în cele două provincii, dar aici ne spune cum i-a vorbit să se ducă în Macedonia. Noaptea Pavel a avut o vedenie, versetul 9, un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Macedonia este o parte de nord a Greciei, la granița cu actuala Turcie. Și după ce au plecat din Troa, s-au dus la Neapolis și s-au oprit la Filipi. Unde este acest Filipi? Orașul acesta acum nu mai există decât puțin din ruine. Se numește Crenides și se află în nordul Greciei. Dacă traversezi drept de aici, de la Târgoviște, dacă tragi o linie aproape dreaptă, nu chiar dreaptă, înspre sud și traversezi Bulgaria, după ce ai trecut de granița cu Bulgaria, la puțină distanță se află acest Crenides. Am verificat și eu, sunt 550 de kilometri. Pavel de obicei mergea în sinagogă. Acolo nu era o sinagogă. Ca să fie o sinagogă, trebuia să fie un număr minim de 10 familii de iudei. Și fiindcă nu erau 10 familii de iudei, unde nu se putea strânge un număr minim de evrei, cetatea Filipi era o cetate romană și puțini evrei probabil locuiau acolo, atunci aveau locuri de rugăciune în diferite spații și spațiul lor aici era pe malul unui râu și acolo era o vânzătoare de purpură numită Lidia din Tiatira. Era un negoț foarte bogat, foarte prosper și probabil femeia aceasta era bogată, prosperă, pentru că avea casă, ea era din Tiatira, dar avea casă și aici în Filipi. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății. Atenție! Au ieșit în ziua sabatului pentru că atunci erau iudeii strânși și Pavel se ducea întâi la iudei să le vestească Evanghelia. Acesta nu e un argument cum că ar trebui creștinii să țină sabatul. Dimpotrivă. Pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune, am șezut jos și le-am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Iată, Evanghelia intră direct la femei și bărbaților mai greu. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să-i aminte la cele ce spunea Pavel. Foarte interesant, din toate femeile care erau acolo, numai una se pocăiește. Nu spune că ar fi fost mai multe. După ce a fost botezată, ea și casa ei, probabil avea copii mari, ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Avea casa acolo și iată cum a avut loc nașterea bisericii din Filipi. Mai târziu, Pavel se duce de mai multe ori la locul de rugăciune și spune că timp de mai multe zile îl însoțea o ghicitoare care avea un duc de ghicire și tot timpul spunea, ai fi zis că spune bine, și dădea mărturie: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Și ai fi spus: ce-i greșit în asta? Atenție mare, nu poate să nu fie mesajul greșit, dar ai grijă cine îl spune. Zice, eu ascult predica cu tare. Bun, dar cum e omul care predică? Uită-te la viața lui. Ce, femeia asta spunea ceva greșit? N-avea nimic greșit. Nu erau ei oamenii aceștia robii ai Dumnezeului Celui Preanalt? Bineînțeles, vesteau calea mântuirii, da, ce era greșit? Greșit era persoana care vorbea. Și să știți, Dumnezeu nu primește laude și nici aprecieri din partea oamenilor păcătoși. Oamenii aceștia trebuie să vină întâi la pocăință. Și de multe ori oameni care au alt fel de duh, nu Duhul lui Dumnezeu, vorbesc din Biblie și de multe ori pot să vorbească corect, numai că la un moment dat vei vedea că se amestecă adevărul cu minciuna și înșelarea intră foarte ușor în biserica Domnului. S-a așteptat Pavel să-i arate Dumnezeu. Cineva m-a întrebat de ce a trebuit să aștepte mai multe zile, de ce nu l-a scos de la început. Nu spune Scriptura, eu cred că Dumnezeu l-a călăuzit să aștepte mai multe zile ca să se strângă mai multă lume și să vadă oamenii puterea lui Dumnezeu. Și când a văzut puterea lui Dumnezeu, ai fi zis, acum vine trezire, numele lui Iisus Hristos ieși afară. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Și ai fi zis, dacă s-a scos un duh necurat de față cu toți oamenii, Atunci cu siguranță vine trezire. Mai ales gândiți-vă că Pavel primise călăuzire. Treci în Macedonia și ajută-ne. Și te-ai fi gândit, dacă e și cu călăuzire, dacă e și cu semne și minuni, cu siguranță acum va veni trezire. În loc de aceasta, când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au tărât în piață înaintea fruntașilor și știți întreaga povestire, îi aruncă în temniță, Pavel și Sila intră în temniță, probabil și Luca era împreună cu ei, pentru că spune în versetul 10 că am înțeles, înțelegeam că Domnul ne cheamă să vestim Evanghelia. Luca nu intră în închisoare, intră Pavel cu Sila. Ce fac ei în locul acela? Cântă cântări de laudă, când picioarele le erau strânse în butuș, să știți că nu era o poziție comodă. Noi avem o poziție destul de comodă aici la adunare. Oamenii aceștia aveau gleznele strânse între două lemne și din când în când le strângeau mai tare ca să scoată țipete din partea lor. Ce scoteau din loc de țipete? Cântări de laudă. Și e un exemplu clar de cum omul lui Dumnezeu are pace și bucurie chiar și în împrejurările cele mai adverse. Și poți să te gândești ce-o fi a fost în mintea lui Pavel atunci în pușcărie. Să stai să te gândești, m-a trimis Domnul să vestesc Evanghelia. Credeți că diavolul nu s-a apropiat de urechea lui să-i spună, te-a trimis Dumnezeu aici, uite unde ai ajuns. Și acum, iată, Pavel, ești în pușcărie și ar fi trebuit Pavel să pice în depresie, să zică, poate n-am avut călăuzirea bine, poate n-am avut vedenia aceasta, poate n-a fost chiar clară. Nu, Pavel nu face asta, nu pică în depresie, nici nu-și pune întrebări cu privire la vedenie, și scoate cântări de laudă din inima lui. Dumnezeu primește laudă și ar trebui, fraților, să avem această credință, indiferent de contextul în care ne aflăm, noi să avem această credință care să ne ducă în laudă, chiar dacă lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat. Dumnezeu este în control. Temnicerul din Filipii este cel care, atunci când se produce cutremur în mijlocul nopții și când el sare să-și ia viața, pentru că el era răspunzător cu viața lui de viața celorlalți, el este oprit de apostolul Pavel și cade la picioarele lui cu pocăință și spune, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Probabil că în cântările lor se vorbea despre mântuire, pentru că el pune întrebarea, ce să fac ca să fiu mântuit? Dar unde ai auzit tu de mântuire? Păi din ce cântau ei, mi-am dat seama că e vorba de mântuire. Vedeți, evangelizare prin cântare. Nu se spune că i-ar fi vestit multe evanghelia, îi spune ce trebuie să facă, să creadă. De ce nu i-a spus, pocăiește-te și crede? Pentru că pocăința era vizibilă. Unii au zis, nu e nevoie așa mare de pocăință, pocăința e facultativă. Nu e facultativă, nu mai trebuia să-i spui să pocăiască. El era deja cu fața la pământ, Pavel îl ridică doar și spune, acum tu trebuie să crezi, tu și toată casa ta, ca să fiți mântuiți. Unii au zis, dacă crede, tata e mântuită toată familia. Nu scrie în Biblia asta. Fiecare credință este personală, nu se moștenește. Că intră mântuirea în casa aceea, slăvit să fie Domnul, dar nu e automat. Nu este automat. Trebuie ca fiecare să ajungă la pocăință. Și credem că toți cei de aici au ajuns la pocăință, dovadă că spune că s-au bucurat că au crezut în Domnul. Nu se poate bucura. Unii au luat de aici locul și au spus că e vorba de botezul temnicerului și al casei lui. Deci s-au botezat și copiii aici. Nici vorbă de așa ceva. Pentru că niciun copil mic n-ar fi putut să se bucure că tatălui a crezut în Dumnezeu. E clar că era vorba de copii mari și că probabil erau adolescenți sau tineri și că atunci când s-au botezat și ei au crezut și s-au bucurat împreună că tatăl lor a crezut în Dumnezeu, s-au bucurat și ei. Și iată nucleul bisericii de care vorbim de aici din Filipii. Cea mai bună biserică din perioada apostolilor, care a ajuns să fie formată la început dintr-o femeie vânzătoare de purpură și un temnicer împreună cu casele lor. Acesta este nucleul bisericii din Filipii către care este dirijată epistola. Se pare că după călătoria aceasta Luca a rămas cu ei pentru a învăța. Era undeva în jur de anul 50 după nașterea Domnului sau în epoca noastră și Luca rămâne mai mult timp acolo. 7 ani mai târziu, Pavel și Luca erau în Filipii. Dacă dăm la Faptele Apostolilor, capitolul 20, spune versetul 5, aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa, iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei la Troa, unde am stat 7 zile. Periodic se întorc în Filipii, cel puțin după 7 ani erau din nou acolo, undeva în anul 56-57. Urmează călătoria la Ierusalim, și apostolul Pavel este închis și dus la Roma. Acesta este contextul în care este scrisă epistola. Când Pavel se afla întemnițat la Roma, iar Epafrodit îi aduce lui Pavel vești și un ajutor financiar acolo în Roma unde se afla el. Epafrodit este unul din credincioșii din Biserica Filipenilor. Biserica din Filipii, fiindcă era singura biserică matură și sănătoasă în credință, este singura de la care apostolul Pavel poate să folosească de dreptul lui. dreptul unui lucrător în Evanghelie este clar delimitat în Scriptură și spune că Dumnezeu a rânduit ca cel ce vestește Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Vrednic este lucrătorul de plata lui, să nu legi gura boului când trăieră. Și nu pe voi avea în vedere Dumnezeu, ci pe noi cei care lucrăm. Totuși nu m-am folosit de dreptul ăsta. De ce? Pentru că bisericile erau imature și se folosește de dreptul lui de lucrător în Evanghelie numai cu filipenii și primește din partea lor un ajutor prin Epafrodit. Capitolul 2, versetul 30, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Apostolul Pavel primește prin Epafrodit acest dar și le mulțumește. Nu atât de mult pentru ajutorul pe care îl primește, ci spune el în capitolul 4, versetul 18, am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. De unde se vede clar că mai important era ca ei să trăiască cu Dumnezeu decât să ajute financiar. Știți, de multe ori se pune accentul în biserica creștină să ajuți financiar, să ajuți lucrare. Important este să fii tu, să fie biserica, într-adevăr, o mireasmă plăcută și un prinos, o bună mireasmă, o jertfă primită și plăcută lui Dumnezeu. Altfel nu este primit nici dar. Dacă inima este împărțită, nu-l poți cumpăra pe Dumnezeu cu banii tăi. Și apostolul apreciază mai mult starea inimii lor. Data scrierii epistolei este aproximativ anul 60-62, la 4-5 ani după ultima vizită, înainte de a fi pus în libertate pentru un timp. Locul de unde scrie este curtea împărătească. La versetul 13 spune așa din capitolul 1, în adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Ce făcea apostolul Pavel în curtea împăratului, în curtea cezarului? Vestea Evanghelia, așa cum a făcut-o în temnița din Filipii, așa făcea și închisoarea din Roma. Se pare că se bucura de mai multă libertate și avea ceva libertate ca să poată vesti Evanghelia, așa cum scrie în Faptele Apostolilor, la sfârșitul cărții, Fapte capitolul 28, versetul 15. Din Roma ne-a ieșit înainte până la forul lui Iatiu și până la cele trei cârciuni frații care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, i-a mulțumit lui Dumnezeu, s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Avea o anumită libertate ca să poată să vestească Evanghelia. Iar la ultimele două versete din Fapte spune că avea o libertate și mai mare. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Era un fel de arest la domiciliu. N-avea voie să părăsească această casă. Dar Dumnezeu a folosit lucrul acesta ca să vestească Evanghelia. Primea pe toți cei ce veneau să-L vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Întemnițatul lui Hristos scrie epistole de încurajare la biserici, primește pe ceilalți și vestește Evanghelia. Până la moarte, ăsta e omul lui Dumnezeu. Orice i-ai face, el tot vestește Evanghelia. Pe el nu-l deprimă și nu-l bagă în deznădejde împrejurările vieții. El continuă să-i slujească lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțele prin care trece. Și chiar dacă la Roma îl aștepta moartea și el vorbește despre posibila lui moarte în epistola aceasta către Filipeni și le spune, mi-aș dori mai mult să mă mut cu Domnul decât să stau aici, dar face să trăiesc. Dacă trebuie să trăiesc, face să trăiesc, este spre folosul vostru să trăiesc. Viața lui în întregime, dragii mei, era dăruită lui Dumnezeu. Un astfel de exemplu găsim aici pe paginile Scripturii. Locul de întâlnire al bisericii din Filipii era casa Lidiei cu cea mai mare probabilitate. Nu numai că Pavel intră acolo prima dată, dar la sfârșitul capitolului 16 din Fapte spune că după ce a ieșit din temniță, au intrat în casa Lidiei și după ce i-au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Unde erau frații? În casa Lidiei. Cât a durat să se formeze biserica din Filipii? 2 zile. Probabil au fost și zilele dinainte, dar o perioadă foarte scurtă. Și într-o zi se pocăiește temnicerul din Filipii și a doua zi deja erau frați în biserică. Nu trebuie o perioadă lungă, dar trebuie o perioadă plină de lucrarea lui Dumnezeu și după aceea e una de maturizare, așa cum o să vedem din cuprinsul epistolei. De ce le scrie apostolul Pavel? Care este scopul scrierii? În primul rând, dincolo de a căuta alte scopuri, scopul este ca prin Duhul Sfânt să se completeze Scriptura dată bisericii. Cum ar fi fost Noul Testament fără epistola către Filipeni. Și spunea tot apostolul Pavel lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. ca să ne învețe, să ne îndrepte, să ne mustre, să ne dea înțelepciune în neprihănire. 2 Timotei 3,16. Pentru asta a fost scrisă. Acum, în mod practic, care a fost scopul? Era de a informa despre lucrarea din Roma. Exemplul cel mai bun de cum să informezi despre o lucrare de misiune. Iată cum scrie Pavel despre lucrarea din Roma și vrea să le împărtășească și lor, așa cum am spus, Epafrodit a venit cu un ajutor din partea lor. Ce putea să le dea Pavel înapoi? Numai o scrisoare, nu era telefon, atunci nu era mijloc de comunicare, și le trimite această scrisoare în care informează despre lucrarea din Roma și despre cum ea avansează. Capitolul 1, versetul 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Ai fi zis că împrejurările astea sunt ca să oprească Evanghelia. Și să știți, de multe ori Satana lucrează așa ca să încerce să oprească Evanghelia, numai că Dumnezeu scoate din tot răul un bine. Și dacă Satana a reușit cumva să-l oprească pe Pavel, știți că le spune celor din Roma, de mai multe ori am vrut să vin la voi, dar m-a împiedicat Satana. Chiar dacă Satana l-a împiedicat, Dumnezeu a făcut ca planul acesta să se împlinească al lui Dumnezeu. Și spune, împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. N-a venit Pavel în libertate, dar fiind în casa cezarului, a putut să atingă Evanghelia pe oamenii cei mai importanți. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți dintre frații îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Păi dacă Pavel îl vestește în lanțuri, noi ce să ne mai ferim? Să ne ducem cu toată puterea, să ne ducem cu tot curajul. A fost un exemplu pentru ei. Și dacă Pavel nu era teamă să spună celor din curtea cezarului, cu atât mai puțin celorlalți. Și în felul ăsta Evanghelia se duce, se răspândește foarte mult în Roma. Al treilea scop este ca să îndemne pe frați la unitate între ei. Și unitatea frățească se realizează într-un singur mod, dacă toți frații sunt smeriți. Știți de ce este dezbinare în adunări? Știți când apar problemele? Atunci când oamenii nu mai trăiesc smeriți. Când ei uită cuvântul care era încă din Vechiul Testament. Ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Și Pavel le vorbește despre smerenie și le dă și un exemplu bun de smerenie. Care este exemplul cel mai mare de smerenie? Domnul Iisus însuși. Capitolul 2, citesc primele 4 versete. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Așa să ne ajute Dumnezeu. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom dezbate mai pe larg acest text în data viitoare. Ultimul scop este ca să îi avertizeze în legătură cu falși învățători și proroci. În capitolul 3 este vorba despre niște oameni care veneau din partea iudeilor să învețe să păzească legea. Și Pavel folosește cuvinte foarte dure. Ia uitați-vă la versetul 2. Păziți-vă de câinii aceia! Păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijilații aceia. Că cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm Hristos Iisus și nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Erau oameni care predicau legea și vrăjmașii ai crucii puneau în vedere înainte lucrurile sau interesele lor pământești. Și unul dintre semnele distinctive ale prorocilor mincinoși, dincolo de învățătura lor, că nu toți au discernământ, să-și dea seama de învățătură. Nu toți știu atât de bine Scriptura ca să zic aici e greșit, aici e bine. Și ei profită de asta și de asta aduc învățătură falsă. Atenție mare la ce priviți, mai ales spre internet. Și atunci care este semnul distinctiv? Domnul Iisus spune, nu după învățătură. Îi veți cunoaște? După roadele lor, oamenii ăștia vânează buzunarul, vor bani, vor funcții, vor slavă, vor să fie văzuți, să fie aplaudați, să fie cunoscuți, popularizați. Și din toate astea nu se alege decât prăpăd în biserica Domnului. Spune, de aceea Apostolul Pavel folosește cuvintele acestea așa de dure. Versetul 18, că vă spun de mai multe ori, cum v-am mai spus și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Oamenii aceștia nu vestesc Evanghelia, ci sunt vrăjmași ai crucii, cei care iau cuvântul lui Dumnezeu și nu trăiesc, sau îl folosesc ca pe un mijloc de câștig mărșav. Sunt oamenii care sunt vrăjmași ai crucii. Și din păcate, versetul 19 spune, sfârșitul lor va fi pierzarea. Ai grijă să nu mergi după ei ca să nu ai parte de sfârșitul lor. Dumnezeul lor le este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Oamenii ăștia sunt interesați de lucrurile de pe pământ. E om interesat nu de lucrul duhovnicesc, ci de lucrurile pământești. Care sunt temele scrierii? În primul rând, așa cum am spus, este vorba de smerenia Domnului Iisus și este o pledoarie frumoasă despre smerenia Lui în capitolul 2 de la versetul 5. Ar fi foarte frumos dacă am putea să învățăm textul acesta. De la versetul 5 din capitolul 2, am să citesc: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Amin. O altă temă, în afară de smerenie, aceasta pusă ca exemplu pentru Biserica Domnului și pentru noi, este bucuria. Epistola către Filipeni este epistola bucuriei. Fraților, se vadă pe fețele noastre. De ce să fii tu trist când Pavel în închisoare cu picioarele strânse în butuci, el înălța cântări de laudă? Noi nu suntem mai rău decât el, noi? Nici pe departe n-am ajuns. Și chiar dacă am fi, tot așa ar trebui să fim și acolo. De câte ori spune despre bucurie aici? Sunt 16 diferite forme ale cuvântului despre bucurie și eu am să citesc numai câteva. 1:4, în toate necazurile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Versetul 18. Ce ne pasă oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit, eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Pavel are din orice motiv de bucurie. Versetul 25. Sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. 2:2. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. 2:17 și 18. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Versetul 28. L-am trimis, dar cu atât mai îngrabă ca să vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. 3:1. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 4:1. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Și versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Domnul să ne ajute să ne bucurăm. Să ne bucurăm în Domnul. Și a treia temă a scrierii este un pasaj în care Apostolul Pavel vorbește despre sine și are mult curaj să se dea pe sine drept exemplu de urmat. Și este un exemplu de urmat. Nu-i mândrie, este smerenie, însă omul acesta trăia cu adevărat cu Dumnezeu. Este un loc în care el se prezintă pe sine și începe de la versetul 5, capitolul 3, versetul 5, el spune ce avea din punct de vedere pământesc, că era beniamit, evreu, fariseu și așa mai departe, și că toate lucrurile acestea le-a lăsat ca pe un gunoi. Iar la versetul 17 spune: cu mult curaj și multă smerenie în același timp, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Uitați-vă bine, exemplul este acesta, cam cum trăiesc eu și cum trăiesc cei care mă văd pe mine. Cam așa trebuie să trăiți și voi. Așa spune Apostolul Pavel. Și o mare răspundere peste noi, să fim pilde. Cei care sunt în față, în mod deosebit, spune Scriptura că ei trebuie să se facă pilde turmei. Să fie exemple de urmat. Ai vrea să trăiești ca el? Ai vrea să ai viața lui? Ai vrea să ai familia lui? Nu știu dacă ai vrea să ai și prigonirile lui. Dar este vorba de un exemplu de urmat în Apostolul Pavel. Cât de simplă era biserica de la început. Și mi-am notat și eu aici câteva lucruri și am spus cât de mult îmi doresc și eu să avem și noi parte, măcar de o parte infimă a simplității și purității de la început. Să fim ca oamenii aceștia. Asta e scopul studiului nostru. Cât mi-aș dori ca această biserică a noastră de aici să fie cel puțin în parte asemănătoare celei a filipenilor. Doamne, ajută-ne la asta.
Amin.
Asta e scopul pentru care studiem Epistola către Filipeni. Nu facem un studiu teologic și vrem să fim așa cum arată Scriptura. Și acestea fiind zise, nu mai facem împărțirea cărții, este pe capitole și noi o să luăm capitol cu capitol astăzi, numai până la versetul 11 și mergem puțin pe text. Am citit aceste versete, primele 11, primele două sunt salutul de început și așa cum am spus, Timotei este inclus alături de Pavel ca robiei lui Iisus Hristos. Și este un loc de mare cinste, auziți? Ce rang înalt să fii rob al lui Iisus Hristos. Iar Pavel îl include ca unul cu care lucrează în Evanghelie. Așa cum am spus, l-a luat pe drum în a doua călătorie misionară înainte de a ajunge la Filipi. Destinatarii epistolei sunt toți sfinții în Hristos Iisus. De mai multe ori se spune când se adresează o epistolă către sfinții de acolo. Lor li se potrivea, așa este scrisă epistola și a trebuit să ni se potrivească. Când zic către toți sfinții din Târgoviște, care sunt sfinții din Târgoviște? Ne este nouă adresată? Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Și unii zic este doar o sfințenie pe care o avem noi în mod teoretic prin jertfa Domnului Iisus și este o sfințenie pe care Dumnezeu ne dă o neprihănire care se capătă prin credință, dar este și o sfințenie practică, pentru că Apostolul Petru spune, fiți sfinți! Căci eu sunt sfânt și aceasta este cerința Scripturii pentru biserică. Nu doar să fie o sfințenie din aceasta declarativă, ci una în mod practic, să se vadă în viața noastră că noi suntem oameni sfinți. Toți sfinții în Hristos Iisus formează mădulare în trup. Care este biserica? Observați, structura bisericii este dată în versetul 1. Ea era formată din trei categorii de oameni. Fraților, noi toți suntem frați. Unul este Domnul și Învățătorul nostru. Dar în biserică, cel puțin în biserica din Filipi și în biserica Domnului, nu că există ierarhii, dar există grade de răspundere. Și aici sunt trei grade. În primul rând, sunt toți sfinții în Hristos Iisus sau mădularele trupului. Și pe urmă sunt episcopii sau, spune în josul paginii, priveghetorii sau supraveghetorii. Și e mult de spus despre asta. Nu-i biserică dacă nu are episcopi. Nu-i. E un grup în formare. Până va deveni biserică, mai este drum. Până nu are oameni care să slujească acolo, cu teamă de Dumnezeu. Și trebuie să mai aibă încă ceva, ce aveau ei aici, împreună cu episcopii și diaconii. Diaconii ce erau? Slujitorii în lucrurile materiale, cum ar fi, de exemplu, împărțirea ajutoarelor, slujitorii la mese și împărțirea bunurilor financiare care erau primite și care trebuiau distribuite mai departe. Aceasta este structura unei biserici exemplare. Structura bisericii filipenilor era aceasta. Trebuie să existe o conducere recunoscută, mai întâi de Domnul, episcop și diacon și mădulare în trup, toți sfinții care sunt în Hristos Iisus. Trecem la versetul 3 și Apostolul Pavel începe să-și arate sentimentele față de ei. În primul rând, rugăciunea lui, versetele 4 și 5, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Care e cea din tâi zi? Cea pe care am spus-o, cum a început biserica din Filipii? Cu prigoană. Din prima zi a fost cu prigoană. Pavel a fost prigonit și Sila și se pare că biserica aceasta a avut parte de prigonire exact cum a avut și Apostolul Pavel. De aceea Pavel spune că și voi luați parte la Evanghelie în felul acesta. Evanghelia se duce cu suferință de multe ori, cu prigoană, cu persecuție. Biserica aceasta, istoria spune că biserica din Filipii mult timp a ajuns doar să fie o grupare într-o casă. Că a fost casa Lidiei, că a fost casa altcuiva. Sigur a fost a Lidiei la început, probabil pe urmă a fost o altă casă mai mare. Până la căderea păgânismului, până la Constantin cel Mare, nu sunt relatări despre o biserică mare de tot în Filipii. Și te-ai gândit, dar de ce că a început așa de puternic? Biserica aceasta n-a fost numeroasă, dar a fost plină de toată plinătatea lui Dumnezeu și a fost o biserică vie. După ce cade păgânismul și vine Constantin cel Mare la putere, de acolo încep să se zidească niște clădiri mari, mai mult în amintirea Apostolului Pavel și a lui Timotei și a lui Luca, care a stat acolo, se fac niște clădiri mari, însă biserica, în mod curios, a fost o biserică mică. Și vreau să fac o aplicație aici, nu contează cât de mulți suntem. Domnul să mulțească poporului.
Amin.
Dar niciodată nu vom evalua în locul acesta biserica lui Dumnezeu după numărul de oameni. Și evaluarea pe care o face Domnul bisericii sale este după calitatea, după sfințenia practică a vieții. Dacă vă uitați în Apocalipsa, când ia bisericile acelea, le dă fiecăreia verdictul, diagnosticul și spune despre fiecare ce are de îndreptat. Numai două n-au nimic de îndreptat, și anume Smirna și Filadelfia. Două biserici care n-au nimic de îndreptat. Domnul nu le cântărește după cât de mulți sunt, ci le cântărește după cum trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Și noi vom fi luați în considerare în funcție de cum trăim înaintea lui Dumnezeu. Cum suntem noi? Suntem o biserică care să ne potrivim descrierii Apostolului Pavel și descrierii Scripturii. Dacă avem ceva de corectat, Domnul să ne ajute să corectăm. Așadar, când spune înaintarea Evangheliei, am putea evalua cum evaluează oamenii astăzi în mod pragmatic. Dar ce înaintarea Evangheliei? Că Evanghelia nu prea a înaintat, că tot puțini au fost 300 de ani. Ba nu, a înaintat foarte mult, pentru că înaintarea nu are în vedere aspectul cantitativ atât de mult, cât are în vedere calitatea oamenilor. Iar din punctul ăsta de vedere, aceasta era una din cele mai bune biserici, din cele de vârf. Încredințarea apostolului este în versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Și aș vrea să credem lucrul acesta. Cel ce a început lucrarea aceasta noi o va isprăvi până când? Observați care este termenul limită. Ce așteptau ei, dragilor, în vremea aceea? Ce așteptau? Nu moartea, ci așteptau venirea Domnului în zilele lor, până în ziua lui Iisus Hristos, până în ziua venirii Domnului Iisus. Ei așteptau pe Domnul și rugăciunea apostolului Pavel sau încredințarea lui este că el va pregăti biserica aceasta pentru întâlnirea cu el. Și vreau prin credință să luăm făgăduința aceasta pentru noi. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua venirii lui. Iar dacă astăzi este venirea lui, biserica să fie găsită, gata, pregătită, sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. Versetele 7 și 8, apostolul își manifestă dragostea lui creștină autentică. Spune așa, este drept să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea, cât de frumos, spune Pavel. Atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi toți sunteți părtași acelui har. Care este harul de care li s-a făcut parte? Păi ai zice, harul să fie o biserică deosebită. Nu. Harul de care vorbește, spune așa, versetul 29 din același capitol, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Deocamdată nu la toți ni s-a dat harul acesta, unii au harul acesta mai mare. Nu vă temeți! Apostolul Pavel îl tratează ca pe un har și spune bisericii să privească ca pe ceva bun din partea lui Dumnezeu. Este un har că trebuie să suferi. Nu e o greutate, chiar dacă produce întristare, noi trebuie să ne bucurăm când oamenii ne batjocoresc. Domnul Iisus a spus, bucurați-vă, săltați de bucurie când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucură-te! Eu, spune Apostolul Pavel, mă voi bucura și bucuria noastră să fie deplină, fraților. Este semn că Dumnezeu cu adevărat lucrează. Să nu ne temem de lucrurile acestea, să înainteze Evanghelia, să nu ne temem dacă ni se va face și nouă parte de harul de care li s-a făcut parte filipenilor. Face parte dintr-o biserică exemplară. O biserică exemplară este și biserica aceasta care suferă pentru Domnul. Și lor li se spune că au luat parte împreună cu Apostolul Pavel, iar el îi avea pe inimă. Vă iubesc pe toți, cât de frumos spune el versetul 8, căci martorul meu este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Asta e inima unui păstor după voia lui Dumnezeu. Să te uiți în biserică și să nu-l privești pe unul cu un ochi mai îngăduitor și pe altul cu un ochi aspru. Apostolul se uita peste biserica lui Dumnezeu și spunea, martorul meu este Dumnezeu că vă iubesc pe toți, absolut pe toți, cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Domnul să ne ajute pe fiecare să fim așa. Să te uiți la frații tăi, la surorile tale și să spui, martorul meu este Dumnezeu, n-am nimic pe inimă. Îi iubesc pe toți din toată inima. Chiar și pe cei ce ne prigonesc, chiar pe cei ce ne batjocoresc, este datoria noastră să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri. Dacă facem bine celor ce ne fac bine, ce lucru deosebit facem? Dacă iubim pe cei ce sunt frații noștri, ce mare lucru facem? Dar voi fiți desăvârșiți, cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Versetele 9 până la 11. Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Sunt mai multe lucruri pe care le cuprinde rugăciunea Apostolului Pavel. De la 9 la 11, eu am selectat 7 lucruri pe care Pavel le cerea în rugăciune pentru biserică. Cred că ar trebui să le cerem și noi lui Dumnezeu în rugăciune. Ce să te rogi? Observați, noi avem datoria să ne rugăm pentru cei din casa noastră, pentru lumea întreagă, dar primul loc sau primul lucru pentru care trebuie să ne rugăm, dincolo de nevoile noastre personale, spirituale, este biserica lui Dumnezeu. Ce să ceri în rugăciune și ce să ne dorim noi ca biserica a Domnului Iisus Să ne dea Dumnezeu. Pavel vorbește aici despre cel puțin 7 lucruri pe care le dorea celor pe care iubea din toată inima, cu o dragoste nespusă. Și le selectez. În primul rând, mă rog ca dragostea voastră să crească. Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Să sporim în dragoste unii față de alții și nu numai dragostea de frați, dragii mei, să fie dragoste de Dumnezeu, să fie dragostea aceea fierbinte de Dumnezeu.
Amin.
Să se vadă, când vii aici, să se vadă că iubești pe Dumnezeu. Altfel, de ce să vii? Numai să te vezi cu oameni? Dacă nu ne mobilizează dragostea aceasta, ne strângem degeaba. Și dacă e dragoste de Dumnezeu și dacă e dragoste de frați, mai rămâne o dragoste. Este dragostea față de aproapele nostru, dragostea față de cei ce se pierd. Domnul să ne ajute să creștem în dragoste. Biserica aceasta să aibă dragoste revărsată. Dragostea aceasta, am tot vorbit despre ea în ultimele două săptămâni, dragostea aceasta se revarsă în inimile noastre numai într-un singur mod. Ea nu vine în mod natural. Ea nu vine pentru că o poruncești, ea vine într-un singur fel. Cum? Dragostea a fost revărsată prin Duhul Sfânt care v-a fost dat. Când Dumnezeu revarsă peste noi, peste biserica Lui, Duhul Lui Cel Sfânt, se vede clar, pentru că tu ai dragoste de Dumnezeu, ai dragoste de frați, ai dragoste chiar și de vrăjmași și de cei ce nu-L cunosc pe Domnul. Iubești pe toți, chiar și pe cei ce te prigonesc. În mod natural, nu este noi lucrul ăsta și nu va fi niciodată în mod natural. Nu vine printr-o lege, nu vine printr-o poruncă, nu vine printr-o predică. Dragostea aceasta vine numai prin Duhul Sfânt. De aceea când Apostolul dă lista cu roada Duhului Sfânt, primul lucru pe care îl pune, care este? Dragostea. Iar fără dragoste, toată slujirea noastră nu are nicio valoare. Capitolul 13 din 1 Corinteni spune acest lucru. Dacă aș face toate lucrurile acestea și n-am dragoste, nu sunt absolut nimic. Nu sunt decât o aramă sunătoare și un chimbal zângănitor. Al doilea lucru. Se roagă să crească dragostea aceasta împreună cu cunoștința și priceperea. Observați, este întâi dragostea și pe urmă al doilea lucru este cunoștința și priceperea. Și zic și eu, Doamne, dă-ne înțelepciune. Este nevoie să creștem fraților în cunoaștere și în pricepere. Rugăciunea Apostolului Pavel este să crești în cunoștință, în primul rând în dragoste, dar în al doilea rând și în cunoștință. Mulți au pus lucrurile invers și au zis să facem multe studii biblice, nu se rezolvă. În primul rând Duhul Sfânt care să verse dragoste în inima noastră și în al doilea rând cunoștința. Dacă este doar cunoștință, cunoștința singură ce face? Îngâmpă. Dar dragostea zidește, trebuie și dragoste și cunoștință. Sau în alți termeni ai Scripturii, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi. Nu merge una fără alta. Să spui, noi suntem o biserică plină de dragoste, plină de Duhul, da, și câștigi din cuvânt. E, asta e pentru predicator. Nu, e pentru fiecare dintre noi. Și rugăciunea lui Pavel era să creșteți în orice cunoștință și în orice pricepere. Cuvântul lui Dumnezeu dă cunoștință, cuvântul lui Dumnezeu dă pricepere. Ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice fel de lucrare bună. Este nevoie să ne hrănim și este nevoie să îl mâncăm exact ca pe mana de dimineață cu care se hrănea poporul lui Dumnezeu. Al treilea lucru, se ruga Apostolul Pavel ca să deosebească ei lucrurile alese. Care lucrurile alese? Lucrurile bune de cele rele. Revin. Sunt unele lucruri atât de clar că sunt rele, nici nu ai mare nevoie ca să le deosebești. E bine să stai 4 ore, 5 ore, 10 ore cu ochii în televizor până te doare capul? E bine asta? E bine să te uiți la telenovele, să termine repede adunarea să mă duc la telenovelă, că în seara asta am meci? Păi astea sunt lucruri alese. Mult discernământ îți trebuie ca să-ți dai seama că astea sunt lucruri gunoaie. Nu că-s lucruri alese. Fraților, și noi avem nevoie să deosebim lucrurile alese. Lucrurile pentru care merită să trăiești și în care merită să investești. Când faci un lucru, gândește-te. Când dai timp unui lucru, merită timp, da? Să deosebești lucrurile alese de cele care n-au preț. Și lui Ieremia îi spunea, dacă vei deosebi lucrurile de preț, de cele fără de preț, vei fi ca gura mea. Te voi reabilita, te voi pune ca proroc, vei vorbi din partea mea, dar să le deosebești lucrurile astea alese, lucrurile de preț, de cele care n-au preț. Apostolul Pavel se ruga ca ei să poată deosebi lucrurile alese. Al patrulea lucru, pentru ca să fiți curați, dragii mei, oricine are nădejdea aceasta în el, nădejdea venirii lui, ce face? Se curățește. Dacă ai ști că vine în seara asta Domnul Iisus, nu te-ai mai gândit ce să mai așezi prin casă, chiar nici măcar să mai rezolvi niște lucruri materiale sau cine știe de altfel, singurul lucru pe care l-ai avea în minte ar fi să te curățești. Dar noi ar trebui să trăim asta în fiecare zi. Este mintea noastră curată? Este inima noastră curată? Ferice de cei cu inima curată, de cei vor vedea pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel se ruga pentru ei ca ei să fie curați. În ziua venirii Domnului. E vorba de o curăție continuă, pentru că, spunea poetul creștin, zilnic noi trecând prin lume, ne întinăm frumoasa haină și uităm mărturisirea de credință spusă în tai. Dar când lacrima căinței prinde în ochi să ne apară, ne primești, ne ierți, ne vindeci, nu ne scoți nici când afară. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Sunt oameni care au știut ce înseamnă curăția. Și astăzi ni se spune doar atât. Să stai liniștit că odată ce ai crezut, tu curat toată viața. Chiar dacă te mânjești cu toată, te bălăcești în tot noroiul lumii. Dragii mei, este vorba de o curăție. Este gândul meu curat? Este inima mea curată? Domnul să ne ajute la asta. Al cincilea lucru. Nu doar să fie curați, ci și să rămână în curăție. Și spune așa, să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Unii au zis, nu mai există posibilitatea căderii. Ce spune aici Apostolul Pavel? Mă rog ca Domnul să vă țină credincioși, să nu cumva, pierzând curăția, să vă potigniți. Întotdeauna, dragii mei, posibilitatea asta a căderii a existat pentru orice credincios. Întotdeauna. Și a fost o alegere de a continua să-L urmezi pe Domnul. Nu doar o dată îl alegi pe Domnul. Și tot același poet creștin ce spune? Te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, te aleg mereu. Este o alegere pe care ai de făcut în mod continuu. Și posibilitatea de a lăsa alegerea asta și să alegi lucrurile lumii acestea există întotdeauna. De aceea Apostolul Pavel spune, mă rog să fiți curați și să rămâneți curați, să nu vă potigniți, să nu vă întinați, să nu pierdeți cununa în ziua venirii Domnului Iisus. Că degeaba ai fost curățit odată, vai de cel care odată a fost curățit și a uitat, spunea Apostolul Petru, că a fost curățit de vechile lui păcate. Și iarăși se duce și le face din nou, starea lui ajunge mai rea decât cea dintâi. Scriptura spune foarte clar, nu suntem însă dintre cei care dau înapoi ca să se piardă. Și lor le spune, aveți grijă, oricât de bine ați fi voi cu Dumnezeu, bine că sunteți curați, slavă lui Dumnezeu pentru asta, vă iubesc din toată inima, dar mă rog să nu vă potigniți, să nu se întâmple ceva care să vă taie alergare și să ajungeți, să pierdeți în ziua aceea venirii Domnului, spune să nu vă potigniți până în ziua venirii Domnului. Grija Apostolului Pavel era ca biserica să fie gata în ziua venirii Domnului Iisus. Este pocăința reală? Este curăția reală? Este o viață sfântă? Domnul să ne ajute să nu ne potignim. În ceea ce îl privește pe el, îl spune așa. Eu sunt încredințat că acela care a început această lucrare o va duce până la capăt, până în ziua venirii Domnului. Nu-i problema dacă el o va face. Problema e dacă tu îl vei lăsa să o facă. Sau dacă tu îl vei împiedica. Când Domnul îți vorbește, termină cu asta, termină. Când Domnul spune, lasă lucrurile astea deoparte, lasă-le. Când spune, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Ascultă de glasul Duhului. Ca să vină ceva de sus, ca să vină Duhul Sfânt peste viața noastră. Să nu fim găsiți în ziua aceea cu uluială și să ne uităm unii la alții, să zicem, dar noi credeam că suntem bine și iată că tot aici suntem, tot zicând că suntem bine. Mulți vor ajunge în situația asta. În al șaselea rând, mă rog să fiți plini, versetul 11, de roada neprihănirii. Și Domnul este foarte drastic în privința asta. Ce spune la Ioan, capitolul 15? Dacă aduce roadă, Dumnezeu Tatăl ce face? Îl curățește ca să aducă și mai multă roadă. Dar dacă n-aduce cineva roadă, ce face? Îl taie Tatăl. Îl taie. Și noi spunem, așa e o figură de stil. Nu, nu, spune așa. Apoi mlădița aceasta se usucă, ea a fost în viță. Dar pentru că n-a adus roada neprihănirii, ea a adus alte roade. Roada firii pământești, spunea cineva și a fost foarte sincer. Când mi-am pus viața în balanță, eu mă numeam creștin. Și am fost foarte onest, noi chiar am făcut odată o listă cu faptele firii pământești și cu roada Duhului. Și bifează acolo ce ai mai mult în viață. Și am constatat că era mai multă fire, cu mult mai multă fire, decât roada Duhului. Și tu vrei să mergi în cer. Spune acolo, vă spun, așa cum v-am mai spus mai dinainte, vă spun din nou, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar Domnul spune, dacă nu-i roada neprihănirii în viața noastră, dacă nu se vede că am fost iertați, să se vadă printr-o viață creștină practică, să se vadă dragostea noastră, să se vadă bucuria, pacea, înfrânarea poftelor, dacă nu se văd roadele acestea, spune Domnul Iisus El însuși că Tatăl care are foarte ca mână, taie orice mlădiță neroditoare. Și ziua tăierii, să știți, nu e acum pe pământ, acum încă mai este timp. Va fi o zi când Domnul va veni și atunci se vor trezi mulți tăiați. Nu știu care va fi soarta multor creștini. Unii spun că ar putea să se mai pocăiască. Am dubii că cei care au stat în adunări și s-au jucat cu Biblia și cu Evanghelia și cu Sfințenia, că ei se vor mai putea pocăi. Cred că Dumnezeu va mai face un seceriș și după răpirea bisericii și că mii de oameni vor veni la credință, sute de mii, milioane poate. Dar dintre cei ce n-au cunoscut Evanghelia sau n-au avut o bună mărturie, am mari dubii că se va produce cu cei din biserică. Poate Domnul să depășească așteptările mele și să facă lucrul acesta. Spune aici să fim plini de roada neprihănirii. Dragii mei, nu e bonus asta. Este condiție. Noi spunem, e un legământ necondiționat. Ba, e un legământ condiționat. Domnul condiționează. Să se vadă roadă. Dacă tu spui că ești ucenic, prin ce ești ucenic? Dacă tu spui că îl urmezi pe Domnul, prin ce se vede? Spune Scriptura foarte clar. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Te văd ceilalți că trăiești cum a trăit Iisus? E standardul prea înalt. Domnul l-a pus acolo. Și ne dă și puterea pentru. Ce spune bărbatul necredincios? Ce spune soția? Ce spun copiii? Ce spun rudele? Ce spun colegii necredincioși? Te văd ca Domnul? Dar asta e standardul pe care îl pune Scriptura. Dacă nu e așa, avem de corectat. Și în final, al șaptelea lucru, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Se ruga Apostolul Pavel ca ei să fie găsiți lăudând pe Domnul prin viețile lor trăite pentru slava și lauda lui Dumnezeu. Asta e scopul pentru care trăim. Să slăvim, să lăudăm pe Cel ce ne-a mântuit. Că noi cântăm o jumătate de oră și dacă am cântat 3 ore. Scopul pentru care am fost rânduiți să se vadă că noi suntem oameni transformați e un lucru absolut necesar pentru Biserica lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel cerea pentru ei ca ei să trăiască spre slava și lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Este pus termenul până când? Până în ziua venirii lui Hristos. Și dacă ei îl așteptau atunci, cu mult mai îndreptățiți suntem noi să-l așteptăm acum. La noi chiar este termenul acesta. Noi de aici, de pe pământ, termenul nostru nu mai este moartea sau trecerea dincolo. Deși asta se poate întâmpla cu oricine, spunea cineva de dimineață că se duce la mormântare la un prieten care a murit la 42 de ani. Zic, fantastic, un an și ceva mai mare decât mine. Și a murit, dar cum a murit? Și dintr-o dată a pus stop cardiac, s-a dus soția să-i pregătească, să-i încălzească mâncarea, când s-a întors l-a găsit mort. Și ei se duceau astăzi la mormântare. Însă nu-i vorba aici de când vom trece dincolo. Asta se poate întâmpla oricând. E vorba de un termen pentru Biserica lui Dumnezeu. Biserica nu va sta pe pământ la infinit. Este un termen, este o perioadă, este o epocă cât stă Biserica. Și epoca aceasta este până în ziua venirii lui Hristos. Aproape că nu e epistolă, nu e capitol în care Apostolul Pavel să nu vorbească despre venirea Domnului. Pentru ei era ceva prezent, ceva viu. Ei își trăiau viața nu în perspectiva faptului că vor avea o viață lungă, ci că Domnul putea să vină în orice moment. Cu atât mai mult noi, pentru care n-am mai rămas, vă spun clar și foarte răspicat, n-am mai rămas absolut niciun semn care ar mai trebui împlinit înainte ca Domnul să vină. Nu e niciun semn. Toate sunt în scenă, lipsește doar ca Tatăl să spună, du-te și cheamă-i pe cei ce au făcut legământ prin jertfă, adu-i acasă și Domnul într-o clipă, într-o clipeală din ochi, după cuvântul său, așa cum a primit Pavel prin cuvântul Domnului, își va aduce biserica acasă. De aceea tot ceea ce cerem lui Dumnezeu să ne facă să fim plini de dragostea lui Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt, să fim plini de cunoștința Scripturii, să putem deosebi lucrurile alese, să fim curați, să rămânem în curăție și să nu ne potignim, să fim plini de roada neprihănirii, să lăudăm pe Domnul prin viețile noastre. Toate lucrurile acestea au un termen. Până când va veni Domnul. Când va veni Domnul așa, trebuie să ne găsească. Dacă nu ne găsește așa, s-ar putea ca mulți să aibă o surpriză. Sper să nu fie cazul în locul acesta. Mă rog ca în ziua aceea să nu fie nimeni găsit de rușine. Fraților, de aceea niciodată nu e o cercetare în plus. Nimic, nicio cercetare care vine peste noi nu e în plus. Este ceea ce avem nevoie. Să se vadă bucuria pe fețele noastre. Să se vadă roada neprihănirii, dragostea, bucuria și pace. Pace, liniște, orice ți s-ar întâmpla. Să te ia, să te aresteze, să te bate la tălpi cum îi băteau pe ei. Chiar și așa, să ai pace, să ai bucurie și dragoste. Să se vadă dragostea, să se vadă bucuria, să se vadă pacea. Domnul să ne ajute.